טעמים של הפטרה. פשטו, פשטו, מונח זרקו, מונח סגול. Эту кадму я пропускаю, да? Монах зарко, монах сегойл, монах, монах реви, монах, монах реви, мах пах пашто, зокив котоин, мах пах пашто, Зокейв котоин. Отдельно он так. Зокейв котоин. Килус мунаха. Мунах зокейв котоин. Мунах зокейв котоин. Зокейв годойл. Зокейв годойл. Пашто котоин. Мерхот и пихо. Мунах эс нахто. מרחות יפיחו, מונח אסנחתו. פוזר, פוזר, תלישוק דוילו, תלישוק דוילו, תלישוק תנו, תלישוק איתנו. קדמו ואז לא, קדמו ואז לא, אז לא גירש, אז לא גירש, גירשאים, גירשאים, דרגו, דרגו. Sivir, Sivir. Soif pasuk, soif pasuk, soif parashom. Теперь дадим дугму на это. Кусочек это второй Берешис. Кой омар хой ладойной. בוירי השמיים ונועיתיהם, רויקה האורס וצאצואהו, נשאי נשמו לעום עליהו, ורוח להולכים בו. אני אדוני, כרוסיכו וצדקו, ואתן חול לברסעום לאור גויים. לבכויח עיניים עברויס, להויצי ממסגר אסיר, מבייס כלא יושבי חוישך, אני אדוני הוא שמי, וכבודי לאחר לא אתן, וזהילוסי לפסילים. הורישוינויס הנה יבואו, וחדושויס אני מגיד, בטרם תצמחנו אשמיע אסכם, שירו לאדוני שיר חודש, תהילוסוי מקצי האורץ, ירדי היום ומלויוי, איים יושביהם. יסעו מדבור ועורוב, הצירים תישב כידור, יורוינו יושבי סלע, מראש הורים יצבוכו, יוסימו לאדוני כבוי תוסילוסוי, בואיים יגידו, אדוני כגיבור יצא, כאיש מלחמוס יעיר כנאו, יוריע אף יצריח, על אויבוב יסגבור. Хахшейси мейлом. А, вот неправильно. Хахшейси мейлом. Ахариш эс апок. Кайлей до эфое. Эшоим веш аф йохад. Ахарив хорим угвойс. Выхол эсбо мой виш. Высамти нехоройс лоим. Вагамим ой виш. והולכתי עברים. בדרך לא יודעו, בנסיבויס לא יודעו, אדריכם עושים, מחשוך לפניכם לא עיר, ומעקשים למישויר, אלה הדבורים עסיסים ולא יעזבתים. Ну, дальше там опять те же самые томим. Вот еще посук Кавбет. Отдельно его от гим здесь с этими томим такими хитрыми. Вегу амбозуз вешосуй гофей ахбахурим кулом убивотей хилоим хохбоу хою лваз вейн мацил мишисо вейной мир хошав. Последний пасук, это в данном случае будет пасук Юд из Перек Мем Гимал. Как здесь по-другому заканчивается. Атем эйдай не ум адуйной ве авди ашер бохорти лемаан тейдо ве самину ли и ве совину ки ани ху лефонай лой на цар эйл вахарай лой е. А заодно дадим дугмашел брахот автора. Перед крией говорят так. Борухато Ашем Элуйкейну Мелехо Илом Ашер Бухар Бинвиим Тойвим Вероцове Диврем Анемурим Бемес Борухато Ашем Хабуйхер Батуйров Мойше Авдой Уви Исраэль Амой Увинвей Хоемес Воцедек. А после чтения вторые говорят Боруха ту Ашем Элейкейну Мелех Ойлом Цур Кол Ойломим Цадик Бехол Адой Ройс Ойла Неймон Хоймер Ойсе Амдабер Умкаем Шикол Дворо Вемес Воцедек Неймон Атуху Ашем Элейкейну Венеймоним Дворехо Ведоварход Мидворехо Охойр Ло Йошув Рейком Ки Кейл Мелех Неймон Верахамон Ото Боруха ту Ашем. И тут надо дать людям паузу, сказать Баруху Шмой. Экейла Неймон Бехол Дворов Рахеем Алциоин Кибейс Хаейну Влавлу Васной Нефешто Ишия Бимхиров Йомейну Баруха То Ашем Месамеях Циоин Бефонехо Самехейну Ашем Лейкейну Беэлиоху Анови Авдехо Увмалхус Бейс Довид Мишихехо Бимхиро Йовой Вьогил Либейну Алкис Ойло Ейшев Зор Вело Энхулу Ойдахирим Эскивойдой Кивишейм Кодшихо Нишбатолой Шилоих Бенейрой Лейлом Воэд Баруха То Ашем Маген Довид על התוירו ועל הוידו ועל הנביאים ועל יוים השבוס הזה שנוסעתו לו נועה שמלויקינו לקדושו ולמנוחו לחוויד וסיף אורס על הכהל אשר מלויקינו ואנחנו מועדים לוך ומבורכים ויסוך יסבורך שמחו בפי כל חי תמיד לא ילום ועד ברוך אתו השם מקדש השבוס.